Yazi mase kuziwe ukutheni lezo zoni eyikhona oyikhomba kude. Mhlawumbe usuke wase leso sisho esithi zondisono kodwa sithandi sono. Kuyisisho samakholwa esishibileka kalulo limini. Angikube ngelele, phinde ngamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibonelo BT wakangema, ongomlomo kaBenedict Dimet weChristian Networks. Izisho eyiningi zinento eyodwa eyifana ngayo. Kulula ukuzisho kunokuzenza. Futhi kunalokho kulezi insuku zonqobuzana. Ngokuthi labo bethu abathi bayakholwa kuJesu, singagcina siwela kalula kulona xhaka wongazondi isono kuphela, kodwa nesoni imbala. Futhi ngokwenze njalo, kulula ukugcina uhluleka ukutolika kahle izwi likaNkulunkulu kulesi sihloko. Amahubo 97:10-12. Nina nithanda uJehova, zondani okubi, uyagcina imiphefumulo yabamkhonzayo, uyabasindisa ezandleni zababi. Ukukhanya kuhlanyelelwe olungileyo, ukujabula kuhlanyelelwe abanhliziyo ziqotho. Jabulani kuJehova nina balungileyo, nibonge igama lakhe elingcwele. Uma ukufunda lokhu ngokubhalwa okushiwo ngomhubi lapha, ngokuzonda ububi ezimpilweni zethu, ukukuphimisa sikulahle. Uma besingalifaka enhlizweni ngokweqinisa izwi likaNkulunkulu, uma singase sizonde zethu izono ndlelanye ezizonda ngayo ezabanye, le ndaba elapho nje. UCharles Spurgeon uyibeka kanjena. Okokuba thina sizonde labo abasephutheni kumbe sikhulume kabi ngabo noma sibafisele okubi, akuwona umoya kaKristu lowo. Awukwazi ukukhipha uSathane ngoSathane kumbe ukhiphe iphutha ngendluzula. Ngeke futhi unqobe inzondo ngenzondo. Unqoba komKristu uthando. Nebala, iqiniso leli. Kodwa pho manje sithini ngezoni lezi eyikhona emhlabeni eyifuna ukusilimaza? Awu limnandizwe, lithi uNkulunkulu uyagcina imiphefumulo yabamkhonzayo, uyabasindisa ezandleni zababi. Yilo kanyizwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Le nkulumo ngayithola nge-audio yoWhatsApp. Inamba yethu ithi 067-706-0077. Angicela ukukuphindela. 067-706-0077.